України Радіо Свобода.
Сьома вечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Лідер партії «Наша Україна», колишній президент Віктор Ющенко, вважає, що так звані харківські угоди про продовження тимчасового перебування російського Чорноморського флоту на території України до 2042 року є політичною помилкою і становить загрозу суверенітетові України. І ці угоди мають бути денонсовані. Партія «Наша Україна», яка провела сьогодні свій з'їзд просто неба під стінами Верховної Ради, якраз на перші роковини ратифікації Харківських угод, ухвалила сьогодні на цьому з'їзді резолюцію про необхідність скасувати ці угоди. Так само і лідер партії «Батьківщина», колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, закликала сьогодні всі політичні партії патріотичного спрямування вжити всіх необхідних заходів, щоб домогтися денонсації Харківських угод. Тим часом партія регіонів заявила сьогодні, що категорично не сприймає, як мовиться в її заяві, істеричні заклики деяких політичних сил про необхідність денонсувати харківські домовленості. Партія регіонів назвала ці угоди натомість перемогою, беззастережною перемогою української дипломатії. Тим часом у центрі Києва відбувається мітинг на протест проти харківських угод із вимогою їхньої денонсації. В ньому беруть участь кілька тисяч людей. Міністерство закордонних справ України занепокоєне з приводу заборони на в'їзд до Росії українському журналістові Миколі Хрієнку і очікує пояснень від російської сторони, заявив сьогодні речник МЗС України Олександр Дикусаров. До подій у світі. В Білорусі на 2 роки ув'язнення засудили сьогодні опозиціонера Дмитра Бондаренка, довірену особу колишнього кандидата на президента Андрія Саннікова. Його визнали винним в організації групових дій, які грубо порушили громадський порядок у день президентських виборів 19 грудня, коли влада жорстоко придушила масові опозиційні демонстрації. Бондаренко заявив, що не згоден зі звинуваченням, а свою справу назвав політичною, а не кримінальною. Сьогодні ж у Мінську почався процес над самим Андрієм Санніковим і ще групою опозиціонерів. Саннікову може загрожувати до 15 років ув'язнення. Грузія назвала провокацією візити міністра закордонних справ Росії до Абхазії і Південної Осетії, а підписані в перебігу тих візитів документи нечинними. У сьогоднішній заяві Міністерства закордонних справ Грузії ці візити названі регіональним турне Сергія Лаврова окупованими грузинськими територіями, як Тбілісі визначає статус Абхазії і Південної Осетії.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, 27 квітня, у середу. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – протести проти Харківської угоди біля Верховної Ради.
Я знаю, що так званими харківськими угодами ніхто, підкреслюю, ніхто в цій країні не буде гордитися. Це, на мій погляд, Переяславські угоди, тільки іншого століття.
Та в Криму.
Я хотел поприветствовать наших друзей с Николаева, которые, невзирая на то, что им тоже чинились препятствия, но они с нами.
Куди зникають чорнобильські гроші?
Існує законодавча база, яка навколо цих питань, але вона не виконується. Знає тільки одне – гроші. Але ніхто нічого не робить взагалі.
Про це і багато більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні партія «Наша Україна» провела біля Верховної Ради відкритий з'їзд, на якому зажадала денонсації Харківської угоди 2010 року «Газ в обмін на флот» та Московської газової угоди 2009-го. За акцією наших українців спостерігали не лише правоохоронці, але й прихильники чинного глави держави, які відгородили опозиціонерів від будівель Верховної Ради та адміністрації президента. За подіями в Києві спостерігав і наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні вранці близько тисячі делегатів з'їзду нашої України зібралися неподалік будівлі Верховної Ради. Основною в промовах була теза про згубність харківських домовленостей між президентами України та Росії, внаслідок яких російський Чорноморський флот залишається в Криму ще на 25 років, а Україна натомість фактично не отримала знижки в ціні на російський газ. Лідер нашої України Віктор Ющенко наголосив, що Харківську угоду потрібно розглядати спільно з корупційною, за його словами, газовою угодою 2009 року, оскільки Україна зазнала через неї багатомільйонних збитків.
Я знаю, що так званими харківськими угодами ніхто, підкреслюю, ніхто в цій країні не буде гордитися. Це, на мій погляд, Переяславські угоди, тільки іншого століття. Я знаю, рано чи пізно, 27 квітня, увійде у нашу коротку історію як днем нашої ганьби. Життя підтвердило, що ці антиконституційні угоди не вирішили жодного українського питання.
Після закінчення з'їзду делегати вирушили до будівлі адміністрації президента, аби вимагати денонсації угод. Від будівель Верховної Ради та адміністрації президента наші українці відділяли прихильники чинного глави держави, які прийшли підтримати харківські угоди та політику Віктора Януковича. Здебільшого це була учнівська молодь та люди пенсійного віку. За словами депутата нашого українця Андрія Порубія, підтримати главу держави ці люди прийшли не безкоштовно.
Нам на шляху поставили багато найманців, яких вчора по вузах за 80 гривень зганяли сюди під Верховну Раду України.
Акція протесту з нагоди річниці ратифікації харківських угод, до якої долучилося 14 опозиційних політичних сил та низка громадських організацій, щойно завершилася у Києві. У свою чергу, партія регіонів поширила заяву, в якій зазначає, що категорично не сприймає історичні заклики окремих політичних сил щодо нібито необхідності денонсації підписаних між Україною та Росією домовленостей, і назвала цей штучно спланований протест черговою провокацією. Регіонали розглядають харківські угоди як беззаперечну перемогу української дипломатії. Партія регіонів наголошує, що завдяки харківським домовленостям Україна змогла добитися суттєвої знижки ціни на російський газ, врятувала від неминучого знищення базові галузі вітчизняної промисловості. У заяві регіоналів також зазначається, що підписання угоди обернулося значними перевагами не тільки для бюджету країни, але й для кожної української родини, зокрема, забезпечило економію при оплаті за опалення житлової площі від 100 до 200 гривень щомісячно. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І в Севастополі сьогодні теж мітингували і запитували у президента та уряду України, а де ж дешевий російський газ, що обіцяли за подовження терміну базування російських військ у Криму. Організатори цього мітингу також скаржилися на перешкоди з боку влади і правоохоронців. Про це зараз будемо говорити з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку з Криму. Володимире, я вас вітаю. Отже, хто і чому перешкоджав проводити в Севастополі мітинг?
Доброго вечора. Власне, севастопольська влада не чинила якихось перешкод і не намагалася заборонити мітинг у суді. Але його організатори повідомили, що правоохоронці цілої низки областей півдня України перешкоджали представникам місцевих організацій фронту змін виїжджати до Криму. Тут немає наших колег з Дніпропетровська. Та увага, яку їм приділили правоохоронці Дніпропетровщини, не дозволила їм сюди приїхати. Я також хотів привітати наших друзів з Миколаєва, які попри те, що їм чинили перепони, нехай не у повному складі, але вони з нами. Ми вітаємо Миколаїв.
Ми привітаємо Миколаїв.
Разом з тим, прес-служба фронту змін повідомила, що напередодні також у Херсоні до офісу регіональної організації партії зателефонували з міського управління МВС і попередили, що до них прийде співробітник міліції. За деякий час до партійного офісу прийшов чоловік у цивільному, який розпитував про мітинг у Севастополі і натякав, що активістам партії не варто брати участі у цьому заході, названому «Чорноморський флот стоїть, де дешевий газ», повідомила прес-служба фронту змін. Людмило?
Володимире, традиційно для Севастополя тема російського флоту є дуже болючою, як ми знаємо. Як же пройшов мітинг і чи не було протидії з боку проросійських радикалів сьогодні?
На захід прийшли близько десятка активістів проросійських організацій з трикольоровими прапорами Росії. Учасників же мітингу, організованого фронтом змін, зібралося, за різними даними, від 300 до 5000 осіб. Було багато міліції і якихось провокацій вдалося уникнути. Учасники мітингу ухвалили резолюцію, в якій наголошується, що харківські угоди не відповідають інтересам української держави і негативно позначилися на громадянах. Мітингувальники закликали президента Віктора Януковича домогтися від Росії перегляду перегляду завищених цін на газ і справедливої оплати на транзит газу, а у випадку відмови – денонсувати харківські угоди, а також відправити уряд Миколи Азарова у відставку. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку з Криму був Володимир Притула.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Дніпропетровську представники опозиційних партій заявляють, що в місті обмежується конституційне право громадян вільно збиратися і проводити свої заходи. Положення про проведення масових заходів у Дніпропетровську, ухвалене міськвиконкомом всупереч Конституції України, визначає перелік місць, де партії та громадські організації можуть влаштовувати свої акції. Дозволені місця, вони віддалені від центру міста, отож привернути увагу суспільства там важко, так кажуть в опозиції. А влада, між тим, пояснює, що все це робиться задля безпеки громадян. На одній із таких акцій побувала Юлія Рацибарська.
Вимагаємо свободу зібрань! Вимагаємо свободу зібрань!
Молодь Дніпропетровська зібралась на околиці міста, щоб перевірити, чи почують її звідти мешканці та влада. Кажуть, резонанс акції рівний нулю. З таким самим успіхом можна було проводити мітинг десь у лісі або посеред Дніпра. Кажуть учасниці акції Юлія та Дарина.
Я вважаю, що це абсурд устраювати мітинги.
Ми вважаємо, що дозволяти акції тільки у віддалених районах міста – це абсурд. Свобода демонстрацій та акцій – це наше законне право.
Опозиція Дніпропетровська переконана. Положення про проведення масових заходів, ухвалене міськвиконкомом 3 роки тому, яке визначає певні місця для організації акцій, порушує права людини. Голова обласної організації партії «Україна майбутнього» Сергій Жуков каже, серед дозволених місць для мітингів є дуже віддалені від центру, куди навіть не ходить жоден вид транспорту.
Аналогічне рішення міськвиконкому вже скасовувалось. Тобто є вже практика з цього питання. Якщо цих речей не помічати, то у нас не буде демократії у Дніпропетровську.
Демократії в городі Дніпропетровськ.
Критикують рішення влади і в обласній організації Української народної партії. Її активісти не вперше звертаються до суду з вимогою скасувати документ. Партійці пояснюють, найбільше обурює те, що виконком присвоїв собі право не дозволяти масові заходи. В той час, як за Конституцією, громадяни мають лише попереджати владу про акції. Сказав прес-секретар обласної організації УНП Костянтин Кохтянц.
Все постановлення полягає в тому, що не прямо так побічно ввести ситуацію, коли влада могла би дозволити чи не дозволити масову акцію. Крім того, там абсурдні є норми, яких немає в жодній країні. Необхідність оплачувати послуги міліції, яка охороняє. Ми не визнаємо цієї постанови.
Між тим, у міській раді Дніпропетровська зазначають, положення про проведення масових заходів у місті ухвалили, аби уникнути безладу та гарантувати безпеку мешканцям. Начальник управління внутрішньої політики міськради Володимир Михайлишин переконаний, нарікання партійців не обґрунтовані.
Законодавець не прописав положення про проведення масових заходів. І органи місцевого самоврядування змушені приймати отакі нормативні акти, забезпечити безпеку громадян і таке інше. Інколи партії, громадські організації дозволяють собі подати заявку за годину, за дві до проведення акції. Але ми не маємо права заборонити. У нас в центральній частині міста дійсно мало є місць, де можна провести такі заходи. Подають заявки там більше 1000 до 5000 учасників, то у нас таких площ просто мало.
Категорично відкидають у міськраді і звинувачення в тому, що з організаторів мітингів та пікетів вимагали гроші за охорону. Це, зазначають посадовці, стосується лише комерційних та рекламних акцій приватних компаній. Між тим, представники опозиції заявляють, що не заспокоюються, доки рішення виконкому не буде скасоване. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У ці дні, коли відзначаються 25-ті роковини Чорнобильської катастрофи, говорять про витрати на подолання наслідків аварії. суттєвого зменшення цих витрат в найближчі роки чекати, кажуть, не варто. І вони не зменшаться навіть після спорудження нового укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Про це заявив сьогодні колишній директор ЧАЕС Сергій Парашин. Профспілки Чорнобильської зони відчуження констатують, що за нинішніх обсягів фінансування вони не виведуть станцію з експлуатації і за півстоліття. Втім, деякі експерти вважають, що ліквідація наслідків аварії свідомо затягується, а її вартість свідомо завищується. Євген Солонина із цими деталями.
Україна вже витратила на ліквідацію наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС близько 20 мільярдів доларів. Загальні ж збитки держави від неї перевищують 170 мільярдів, заявив сьогодні директор Державного департаменту Чорнобильської зони відчуження Володимир Холоша. Зі свого боку, колишній директор ЧАЕС, а нині радник міністра надзвичайних ситуацій Сергій Парашин наголосив, що українська економіка просто не здатна повністю профінансувати увесь спектр чорнобильських проблем, включно з допомогою потерпілим від аварії. За його підрахунками, на це потрібно було би виділяти п'яту частину державного бюджету щорічно. Україна змушена економити, але це навряд чи можливо, говорить Сергій Парашин.
50 мільйонів євро – це затрати щорічні на...
Ми витрачаємо 50 мільйонів євро на виведення ЧАЕС із експлуатації. Однак фірма, що будує нове укриття для четвертого енергоблоку, заявляє, що його річна експлуатація обходитиметься у 5% від його вартості, тобто 50 мільйонів євро. Стільки ж, скільки експлуатація ЧАЕС. Ми шукаємо можливості для оптимізації витрат.
Ми хочемо оптимізувати ситуацію.
Сергій Парашин переконаний, що така оптимізація не зменшить безпеку об'єктів Чорнобильської зони. Він прогнозує, що за нинішнього обсягу фінансування Чорнобильську АЕС виведуть із експлуатації приблизно упродовж 15 років. Інші терміни наводить голова профспілкової організації Чорнобильської АЕС Євген Козлов.
За державною програмою зняття ЧАЕС із експлуатації, у 2064 році тут має бути зелена галявина. Але на голому ентузіазмі зробити цього не вдасться. Зараз ми не маємо коштів на оновлення транспорту, на нього страшно дивитися. Якщо нічого не зміниться, за 50 років ми не встигнемо. За міжнародними підрахунками, на виведення з експлуатації ЧАЕС потрібен мільярд гривень щорічно, а нам дають 490 мільйонів.
Ми маємо, метод 490 мільйонів.
Учасник ліквідації Чорнобильської аварії, а нині експерт з питань Чорнобиля Володимир Осипенко запевняє, що вартість ліквідації наслідків катастрофи свідомо завищується і що Україна мала всі шанси розібрати і захоронити четвертий енергоблок ще десятиліття тому.
Корупція – це друге ім'я України, а третє – брехня. Ми не знаємо, бачите, чи є в шахті реактора палива, чи немає. Є люди, які там були безпосередньо, я сам і бачив, там палива взагалі немає. Найправильніше було б це зараз без будівництва розбирати його і потихеньку захоронювати. Існує законодавча база, але вона не виконується. Знає тільки одне – гроші.
Що ж до решти атомної станції, Володимир Осипенко переконаний, що гарантувати її безпеку аж до виведення з експлуатації може в декілька разів менше персоналу, і на це реально потрібно менше коштів, аніж нині виділяється. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Комісія Медведєва винить правоохоронців у смерті юриста Магнітського.
Речник Медведєва тим часом відмовився коментувати, як саме президент Росії відреагує на висновки розслідування.
ООН занепокоєна придушенням сирійських демонстрацій.
On Syria, we are watching events very closely.
Щодо Сирії, ми пильно стежимо за подіями з дедалі більшим занепокоєнням. Я рішуче засуджую використання сили проти мирних демонстрантів.
А українська влада посилює патріотичне виховання молоді.
В школах це досить формально. Сказали, що треба провести до якоїсь там дати якесь свято, його і організовують. Таким чином, що для дітей це не цікаво, а діти йдуть туди тільки, бо вчитель поставить хорошу оцінку. Ніхто не думає про той аспект, щоб це було цікаво дітям.
А після цих тем – ваша свобода.
Хто має фінансувати неурядові організації? Про це ми сьогодні запросили до розмови Євгена Бестрицького, виконавчого директора Міжнародного фонду відродження.
Абсолютно ясно, що фінансування політичних сил в Україні не є прозорим, не є підзвітним. Річ у тім, що громадські організації, якщо вони громадські, вони мусять бути прозорими і підзвітними, в тому числі в справі отримання коштів і справі витрачання цих коштів.
Повтор передачі через 12 хвилин. Її сьогодні веде Ірина Штогрин. А у нас у «Свободі» сьогодні міжнародна сторінка. Незалежна комісія, призначена президентом Росії, вважає, що правоохоронці сфабрикували справу проти російського юриста, смерть якого в камері попереднього ув'язнення викликала значний міжнародний резонанс. Сергія Магніцького затримали 2008 року за звинуваченнями в ухилянні від сплати податків, після того, як він сам оприлюднив факти про багатомільйонну корупцію в Міністерстві внутрішніх справ Росії. Подробиці від Мар'яни Драч.
Російські правоохоронці незаконно посадили борця з корупцією і позбавили його медичної допомоги, що призвело до його смерті. За даними російської газети «Відомості», про це свідчать попередні висновки робочої групи Президентської ради з прав людини, яка проводила незалежне розслідування обставин смерті юриста Сергія Магніцького. Остаточні висновки оприлюднять незабаром, можливо, вже у травні, каже Радіо «Свобода» одна з учасниць цієї ради, російська правозахисниця Людмила Алексєєва.
Оскільки над цим працює кілька осіб, і в них є ще й інші справи, тому точна дата, коли все буде готово, невідомо. Хоча домовилися, що будуть поспішати, щоб це зробити якнайшвидше.
Сергій Магніцький працював для інвестиційного фонду Hermitage Capital, донедавна найбільшого у Росії. Його затримали 2008 року після того, як він оприлюднив факти про ймовірну участь у незаконному привласненні 230 мільйонів доларів високопосадовцями із Міністерства внутрішніх справ Росії. Магніцький просидів майже рік у камері попереднього ув'язнення. 37-річний юрист помер у лікарні слідчого ізолятора «Матроська тиша» восени 2009 року, за попередніми даними, від серцевої недостатності. Обставини смерті Магніцького також з'ясовує слідчий комітет Росії за статтями «Ненадання допомоги хворому» і «Неналежне виконання своїх обов'язків посадовими особами». За даними Незалежної комісії, серйозну відповідальність за смерть юриста несе слідчий Олег Сильченко. А в наданні медичної допомоги йому відмовила тюремний лікар Олександра Гаус. Ця справа здобула значний міжнародний резонанс. Західні політики, серед яких американські конгресмени і депутати Європейського парламенту, закликали запровадити санкції проти російських посадовців, причетних до смерті російського юриста. Виконавчий директор фонду Hermitage Capital Вільям Броудер привітав попередні висновки Незалежної комісії, які свідчать про те, що справа проти його колишнього колеги була сфальсифікована. Але він сумнівається в тому, що Кремль покарає тих, через кого Магніцький загинув. Речник Медведєва тим часом відмовився коментувати, як саме президент Росії відреагує на висновки розслідування. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Генеральний секретар ООН Пан Кі-мун висловив занепокоєння використанням сирійської армії для придушення неозброєних цивільних демонстрацій. Проте занепокоєння щодо використання танків та важкої зброї проти мирного населення, яке продовжує вимагати реформ, наразі не наблизили Раду безпеки ООН до ухвалення резолюції щодо Сирії. Про це докладніше Марія Щур.
У вівторок на засіданні Ради безпеки ООН генеральний секретар ООН Пан Кі-мун засудив використання Дамаском танків та важкої зброї проти мешканців міста Дараа, що вийшли на мирну демонстрацію.
On Syria, we are watching events very closely.
Щодо Сирії, ми пильно стежимо за подіями з дедалі більшим занепокоєнням. Я рішуче засуджую використання сили проти мирних демонстрантів, особливо танків та важкої зброї, через що загинули сотні людей. Само собою зрозуміло, що сирійська влада має обов'язок захищати цивільних людей та поважати міжнародно визнані права людини. Серед них і право на вільне вираження своєї думки та мирні зібрання.
Правозахисники заявляють, що під час придушення демонстрації загинуло близько 400 осіб. Замість того, щоб залякати протестувальників, використання сили ще більше розізлило демонстрантів. Якщо на початку хвилі протестів 6 тижнів тому вони вимагали окремих ліберальних реформ, то нині вони дедалі більше вимагають відставки президента Башара Асада. За словами представників опозиції, масова спонтанна революція покладе край режимові, якщо Асад не очолить законний перехід до демократії. З цією заявою виступила група опозиційних організацій, які об'єдналися під назвою «Національна ініціатива за зміни». Група, що об'єднує сирійців із Сирії та з-за кордону, заявляє, що лише демократичний перехід влади може убезпечити країну від спадання до насильства, хаосу і громадянської війни. У вівторок відбулося закрите засідання Ради безпеки ООН, яке не дійшло до ухвалення проєкту заяви, яка б засуджувала репресії проти цивільного населення. Проєкт внесли спільно Британія, Франція, Німеччина та Португалія. За словами дипломатів, Росія і Китай, які мають право вето, були проти будь-яких кроків до засудження дій сирійського уряду. Тим часом сирійський уряд відкидає звинувачення у репресіях проти мирного населення. Посол Сирії при ООН Башар Джафрі заявив, що протестувальники самі вдалися до насильства і вандалізму, тож уряд був змушений вступитися за невинних цивільних. Сирійська армія заявляє, що до міста Дараа її закликали його мешканці, яким загрожували екстремістські терористичні групи. Також вони заявили, що відео цих подій, які поширюються у соціальних мережах, є підробки. Марія Щур, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Чи можу я бути задоволений першими підсумками? Випереджаючи критиків, зразу скажу ні.
Не треба скігліти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю.
Я думаю, що зараз йде торг, як на базарі, і це дуже багато блефа.
Свобода сьогодні.
Історія нашої церкви була такою, що ми завжди були посередниками між роз'єднаними.
Настрій мені сьогодні так, по великому рахунку, не зіпсував.
Мене теж було головне понять, хто кукла.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Ми повертаємося до України і поговоримо про патріотизм. Близько половини молодих українців називають себе патріотами. Про це свідчать дані Інституту Горшеніна, які аналітики отримали за підсумками річної програми міжнародних досліджень «Студенти. Образ майбутнього». Щоб змінити цей показник на краще, в Україні працюють молодіжні патріотичні організації. Так, наприклад, наприкінці цього тижня на Чернігівщині стартує черговий військово-патріотичний збір молоді. У Збройних силах кажуть, що саме на таких зборах хочуть виховувати майбутніх захисників України. Водночас є й такі молодіжні організації, де вважають подібні заходи, підходи до виховання патріотичного духу дещо застарілими. Про це більше Олена Римовська.
Одним із кроків у вихованні молодих патріотів у Збройних силах України називають військово-патріотичні збори, які вчергове ініціює Всеукраїнський громадський рух «За майбутнє» під патронатом самого президента Віктора Януковича, які вчергове почнуться вже 30 квітня. Організатори розповідають, протягом кількох днів учасники зборів, серед яких більше 300 школярів та студентів з усієї України, братимуть участь у чотирьох блоках змагань – військовому, спортивному, туристичному та культурно-масовому. У Збройних силах України кажуть, ідеологія такого заходу одна – виховати справжнього патріота, готового захищати свою країну. Начальник департаменту пропаганди та військово-патріотичного виховання Головного управління виховної роботи Збройних сил Олексій Сергієнко переконаний, участь у військово-патріотичних зборах молоді популяризує військову службу в українському суспільстві.
Велика кількість заявок, які надходять від молоді для участі у цих заходах, є підтвердженням тому, що молодь надзвичайно зацікавлена в тому, щоб ознайомитися із специфікою військової служби.
Натомість в організації української молоді «Спадщина» кажуть, що військово-патріотичні збори як метод виховання багато в чому застарілий. На думку голови організації Тараса Миська, для молоді важливо згадувати не лише про переможні моменти радянської історії, а про перемоги українців в усі історичні періоди. Тарас Мисько зазначає, нині патріотичному розвитку молодих українців не сприяє система шкільної освіти.
В школах це досить формально. Сказали, що треба провести до якоїсь там дати якесь свято, його і організовують. Таким чином, що для дітей це не цікаво, а діти йдуть туди тільки, бо вчитель поставить хорошу оцінку. Ніхто не думає про той аспект, щоб це було цікаво дітям.
Опитування, проведене Інститутом Горшеніна протягом останнього року в Україні, Польщі, Казахстані та Росії, засвідчило, що рівень патріотизму серед молодих громадян найгірший саме в Україні. За останніми даними, лише трохи більше 55% української молоді вважають себе патріотами. Респондентів-патріотів в інших країнах, де проводилося дослідження, більше 60%. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Також ми запитали перехожих Києва, чи вважаєте ви себе патріотом України, і ось, що почули у відповідь.
Я завжди відстоюю права України і зовсім не збираюсь їхати за кордон. Я зберігаю свої традиції.
Ну, так вважаю. Ну, патріот, я думаю, це та людина, яка пишається своєю країною. Вона готова тут жити і розбудовувати її. Ну, я думаю, відсотків 30-40. Люди, які будуть себе вважати патріотами і звідси нікуди не звинуть і будуть захищати свої інтереси в нашій державі.
Так, вважаю. Я балакаю по-українськи. На українську мову я російську не приймаю. В інші країни не їжджу, бо вони мені не подобаються. Мені подобається моя рідна Україна. Ну, відсотків 50 є.
Да, я гражданин України. Я не вважаю себе патріотом України. Я здесь не родился. І дана політика даної країни мене не устраивает никак. Если будет война, я не думаю, что пойду за это правительство.
Так, ну тому що ми спілкуємося на українській мові. Що ми ж радуємося тим, що ми живемо іменно на Україні. Що ми іменно українці. Відсотків 40 патріотів, всі остальні ні.
Я вообще-то сам росіянин, но 76-го года на Україні. Ну я українець, ну в смысле гражданин України. Я считаю, что я, например, патріот України. Где-то 72-68% є патріотів України.
Ось на такій патріотичній ноті я, Людмила Ванник, закінчую «Свободу сьогодні». Дякую за увагу.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. І спершу коротко про головне. Сьогодні на роковини ратифікації так званих харківських домовленостей в Україні відбулися протести із вимогами денонсувати ці угоди. Україна чекає від Росії пояснень, чому до Росії не допустили українського журналіста. В Білорусі засудили ще одного опозиціонера. А тепер про ці та про інші події детальніше. 14 українських опозиційних партій, які взяли участь сьогодні в Києві в акції протесту з нагоди роковин ратифікації харківських угод, вимагають терміново денонсувати ці угоди. Йдеться про укладені рік тому домовленості, за якими Україна продовжила для Росії тимчасове перебування російського Чорноморського флоту на своїй території до 2042 року. У відповідь Росія пообіцяла Україні деяке зниження цін на свій газ. Як мовиться у резолюції сьогоднішньої акції протесту, ці угоди антиукраїнські і повинні будуть терміново денонсовані. Раніше сьогодні зі схожою резолюцією виступила партія «Наша Україна», яка провела свій з'їзд просто неба, просто під стінами будівлі Верховної Ради. Лідер партії Віктор Ющенко, колишній президент, теж у своєму виступі на з'їзді згадав про ці угоди.
Я знаю, що так званими харківськими угодами ніхто, підкреслюю, ніхто в цій країні не буде гордитися. Це, на мій погляд, Переяславські угоди, тільки іншого століття. Я знаю, рано чи пізно, 27 квітня, увійде у нашу коротку історію, як днем нашої ганьби. Життя підтвердило, що ці антиконституційні угоди не вирішили жодного українського питання.
Заявив Віктор Ющенко. Так само і лідер партії «Батьківщина», колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, виступила сьогодні з заявою з цього приводу. Вона закликала всі політичні партії патріотичного спрямування вжити всіх необхідних заходів для денонсації харківських угод. Натомість партія регіонів заявила сьогодні, що категорично не сприймає, цитую, істеричні заклики деяких політичних сил про необхідність денонсувати харківські домовленості. Як мовиться в заяві партії регіонів, протест проти цих домовленостей штучний і є черговою провокацією і проявами цинічного політиканства та популізму. Самі ж домовленості, на думку партії регіонів, стали, знову ж цитую, беззастережною перемогою української дипломатії. Партія регіонів провела сьогодні свій мітинг на захист харківських домовленостей неподалік Верховної Ради, де поруч відбувався з'їзд партії «Наша Україна». І ще одна резолюція «Нашої України» з сьогоднішнього з'їзду. Партія заявила сьогодні, що має намір змінити нинішній режим і підготувати альтернативу нинішній владі. Як мовиться в цій другій резолюції з'їзду, партія відходить від практики подвійних стандартів і політичної невизначеності і створює нову політичну команду, яка, за словами «Нашої України», зможе, цитую, спільно змінити нашу країну. До інших подій. Міністерство закордонних справ України чекає на відповідь Росії на ноту, в якій просить пояснити причини, з яких до Росії не допустили днями українського журналіста Миколу Хрієнка, повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС Олександр Дикусаров. За його словами, в МЗС занепокоєні тим, що журналістові заборонили днями в'їзд до Росії.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Білорусі на 2 роки ув'язнення засудили сьогодні опозиціонера Дмитра Бондаренка, довірену особу колишнього кандидата на президента Андрія Саннікова. Його визнали винним в організації групових дій, які грубо порушили громадський порядок. У день президентських виборів 19 грудня минулого року, коли влада жорстоко придушила масові опозиційні демонстрації, Бондаренко заявляє, що не згоден зі звинуваченням і називає свою справу політичною, а не кримінальною. Сьогодні ж у Мінську почався процес і над самим Андрієм Санніковим, який був одним із провідних опозиційних кандидатів і ще над групою опозиціонерів. Саннікову може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Новим головою тибетського уряду в вигнанні став 43-річний гарвардський вчений експерт із міжнародного права доктор Лобсанг Санге. Він отримав 55% голосів на виборах, що відбулись наприкінці березня. Це були новини «Свободи». Далі на черзі повтор передачі «Ваша свобода» в запису.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Ведую сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Хто має фінансувати неурядові організації? Про це ми сьогодні запросили до розмови Євгена Бестрицького, виконавчого директора Міжнародного фонду відродження. Доброго дня вам.
Вітаю вас.
Також ми зверталися до представників партії регіонів, парламентської фракції, просили, щоб хтось прийшов із представників робочої групи, яка розробляє нове законодавство з якраз цього питання фінансування неурядових громадських організацій. Але оскільки пан Колісніченко зараз зайнятий, він у від'їзді, то ми записали попередню з ним телефонну розмову, ви її почуєте в ефірі. Для початку кілька слів. Сьогодні кілька громадських організацій патріотичного спрямування намагаються провести акції під адміністрацією президента з вимогою розірвати так звані харківські угоди, що подовжили, нагадую, перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Криму на щонайменше 25 років. Зараз під Верховною Радою відбувається певне протистояння між представниками нашої України, які хочуть провести там імпровізований з'їзд, і представниками партії регіонів, як передають інформаційні агенції. Площа перед Верховною Радою та Маріїнським палацем розділена подвійним залізним парканом, між яким стоять працівники міліції. Представники нашої України так само вимагають переглянути харківські угоди. І ця невеличка ілюстрація сьогоднішнього дня може вам підказати, чому така увага до громадських організацій. І ми якраз з вашого дозволу, пане Бестрицький, перед початком нашої розмови звернулися до Вадима Колісніченка, який є заступником голови фракції партії регіонів і людиною, яка і зініціювала створення цього нового законодавства щодо фінансування неурядових організацій, із поясненням, чим викликана така увага з боку партії регіонів до громадських організацій. Ось що нам пан Колісніченко сказав.
Ми в державі починаємо наводити порядок в усіх напрямках, в тому числі і в питанні використання іноземних коштів на території нашої держави. Тому потрібно роз'яснити, по першу чергу, суспільству, в другу чергу, тим, хто перебуває за межами нашої держави, на що ми згодні як держава, щоб проводити фінансування, а з чим ми не можемо погодитися. Питання екстремізму, питання націоналізму, питання, які будуть розбурхувати суспільство і будуть ставити під загрозу існування державності, безумовно, ніхто не буде дозволяти. Всі інші проекти, всі інші програми мають відбуватися відкрито, прозоро, публічно, щоб про це знало суспільство з безумовними щорічними персональними звітами перед суспільством, перед державою.
Тобто мова йде про те, щоб неурядові організації абсолютно прозоро показували, хто їх фінансує і на що вони витрачають кошти, правильно?
Безумовно.
Ви сказали слово націоналізм. Пане Колісніченко, поясніть, будь ласка, ми маємо розуміти, що це таке, тому що під націоналізмом, наприклад, я як українка можу розуміти те, що я поважаю свою землю, я є патріотом України.
Зрозуміло. Мається на увазі пропагування фашизму. Націонал-екстремізм, націонал-фашизм, націонал-соціалізм – все це є похідні від того, що було засуджено Радою Європи 25 лютого минулого року в резолюції щодо України.
Кажуть, що якщо такий закон буде розроблений і ухвалений Верховною Радою, то це насправді буде крок у бік від Європи.
Зовсім ні, якраз навпаки. Мені здається, жодна країна Європи не дозволить фінансування з України якихось рухів, які ставлять під загрозу існування самої держави, чи питання екстремізму, чи питання розбурхування молоді, чи підбурювання молоді на ті чи інші протиправні дії. Це по-перше. По-друге, для мене найкраща оцінка – це вислов пана Березовського, який відкрито фінансував помаранчеві події у 2004 році. Він сказав слідуюче. Перше, ну це погане. А друге, він сказав дуже серйозно і зрозуміло для всіх людей річ. Питання ідеологічні і питання боротьби за ідею відбувається не за гроші, а безплатно. Тому загине дуже велика кількість грантоїдів, які тільки роблять вигляд, що начебто вони працюють за ідею. Ось за ці слова я дуже вдячний пану Березовському.
Пане Колісніченко, чи означає це, що ви і ваша робоча група, яка буде працювати над розробкою цього законопроекту, враховуватиме європейський досвід?
Безумовно. Я ж сказав, що в нас зараз тайм-аут взят. Я в цій групі в якості консультанта юридичного. Розробники там дещо інше буде, тому що на все вистачає досвіду.
А ви можете сказати, хто?
Часу. Ну, це творчі робочі колективи, вони будуть оприлюднені після того, коли буде готовий законопроект, щоб на людей не було чи тиску, чи впливу. Це робота юристів, вони мають працювати в тиші кабінету. Потім вони запропонують для обговорення ті роботи, які вони напрацювали.
Всім відомо, що ви тісно співпрацюєте з організаціями, які фінансуються Російською Федерацією.
Я цього ніколи не приховував. Ми подали звіт правозахисний рух російськомовна Україна місяць по тому подала публічний звіт про своє фінансування, в якому ми визначили, що 70%, 85% наших коштів це від громадян України, від наших підприємців і тих, хто вболіває нашим ідеям. Два гранти ми отримали від один грант від комісії Російської Федерації по справам співвітчизників. А другий грант публічно, відкрито, на загальних умовах, ну, московський фонд, який це благодійний. Ми звітувалися по кожній копійці. При цьому ми вже третій рік поспіль направляємо в європейські інституції заявки на участь в тих чи інших конкурсах по грантах. Жодного разу ми нічого не виграли. Тому я вважаю, що все, що відбувається, відкрито. Все, що відбувається, відкрито для суспільства, і цілі завдання, які є, відображаються, вони зрозуміли, вони мають привітати як одну, то іншу сторону. Ми отримали гранти не на подривну діяльність і не на розробку тих чи інших сподівань. Ми, по-перше, один грант отримали на публікацію інструкції, брошури по захисту прав людини, а інший грант – на співпрацю громадських організацій і проведення фестивалю молодіжного. Це я і не вважаю за необхідне щось тут приховувати.
Ну ось ми послухали, власне, інтерв'ю, записане перед програмою з Вадимом Колісніченком, народним депутатом, заступником голови парламентської фракції партії регіонів, голови Ради громадського руху «Рускоязична Україна» і, як він сказав, ініціатора якраз розробки законопроекту, який має контролювати фінансування неурядових організацій. Пане Бистрицький, висловлено ряд тез. Ми не можемо дискутувати з паном Колісніченком, бо його немає в студії, але ми можемо аналізувати ті тези, які він озвучив. Отож, будь ласка, вам слово.
Давайте по черзі. Він підняв достатньо багато проблем, але все це, якби так, знаєте, зібрано в один не дуже проаналізований шматок якогось упередження. Давайте проаналізуємо це. Ну, по-перше, ми не можемо погодитися, каже пан Колісніченко, з тим-то, що фінансується за кордону, певні підрівні там організації і так далі. Хто такі ми? Що значить ми не можемо погодитися? Хто такі ми, які хочуть навести порядок серед громадських організацій?
Ну, ми так розуміємо,
значить,
партія
розумію,
регіонів.
Я розумію, що це партія регіонів, да. Я абсолютно вітаю, що вона має свою ідеологію. Її ідеологія відома. Значить, відразу ми можемо сказати, хто це говорить. Це не говориться від імені всього суспільства, це говориться від певної політичної сили. Ця політична сила має ідеологічні якісь бачення, так, ідеологічну візію. Пан Колесніченко каже, що, от, повторюючи Березовського, що ідеологічні вподобання, ідеї не мусять фінансуватися. Значить, знову питання, а хто фінансує пана Колесніченко і його ідеологію? Да? Як, де беруться кошти? Абсолютно ясно, що фінансування політичних сил в Україні не є прозорим. Не є. Не є публічно прозорим, не є підзвітним. Виникає питання. Далі. Хотів би сказати, що абсолютно немає розуміння, навіть мінімальної, якби, поняття, що таке громадянське суспільство за визначенням європейського типу громадянського суспільства. Річ у тім, що громадські організації, якщо вони громадські, вони мусять бути прозорими і підзвітними, в тому числі в справі отримання коштів і справі витрачання цих коштів.
Тобто, насправді, у якщо цій вони... тезі ви погоджуєтеся із Вадимом Колесніченком.
Це
норма.
Це норма. І якщо громадська організація ховає кошти і є непідзвітною, то вона не громадська, а якась там секта зачинена або, можливо, кримінальне угрупування. У нас так було в історії України, що деякі поважні політики плутали кримінальні угрупування з громадськими організаціями. Вони казали, це ж теж громадяни зібралися, да? Які ще не виявлені, що вони криміналісти. Тобто далі, скажімо, от чому нема розуміння достатньо? Один приклад. Говориться, що збереться творча група юристів, да, і політики, я так розумію, які будуть розробляти проєкт законодавства, а потім його прилюднять. Будь-хто в Європейському Союзі, на який посилається пан Юрійченко, знає, що вироблення різних політик не може бути закритим процесом. Це процес з самого початку мусить включати в себе всіх тих, хто зацікавлений в цьому законодавстві. І тільки на цій основі збираються юристи і виоформлюють в юридичний спосіб законопроекту ті думки, ті інтереси, які ці представники різних груп населення, громадян і так далі, можуть сконденсувати.
Пане Бистрицький, будь ласка, пробачте, проговоріть зараз, як би це мало бути з вашої точки зору? От розробка саме цього законопроекту.
Це дуже просто. Треба було б зібрати всі зацікавлених представників всіх зацікавлених груп, громадських організацій, аналітичних центрів, донорів, іноземних донорів, місцевих, якщо є такі наші підприємці, які фінансують, скажімо, Колесніченко, пускай теж ходять туди, пускай і не його підприємці відуть туди, пускай туди відуть політики з різних політичних сил, і пускай пророблять, якби, технічне завдання для юристів, що треба виоформлювати. Далі, цей процес мусить оприлюднюватися, кожний достатньо реальний крок мусить бути поставлений принаймні на сайт. Можливо, це варто обговорити і поїздивши по регіонам, як це часто роблять аналітичні центри, коли роблять подібні документи. І потім вже на основі консенсусу, на основі того, що це враховані максимум всі інтереси максимально, і що дійшли до певної згоди, треба це вирішувати на рівні парламенту. Це нормальний процес. До речі, я вже говорив в різних інтерв'ю, що от зараз піднято питання про фінансування громадських організацій західними донорами. Одна із самих основних мотивацій, тому що провалена політика діалогу з громадянським суспільством. Приклад Майдан, другий Майдан. Не після того, як вироблено на новий податковий кодекс або проєкт нового податкового кодексу, треба було ошелешити народ, а треба було разом з різними організаціями малого і середнього бізнесу, я не кажу про великий бізнес, тому що там ідеальне законодавство зараз просто, зібрати їх, ці інтереси, і потім виоформити не талановиту креативну групу одних юристів і представників партії регіонів, або якби тих, хто з великого бізнесу зацікавлений в цьому, а взяти представників малого і середнього бізнесу, громадян, які мають інтерес, приватний, одночасно колективний. І на цій основі потім юридично зафіксувати це. Це не було зроблено. Підірвано засади, фундаментальні засади діалогу влади і громадянського суспільства. І тепер на цих розвалинах підірваного діалогу вони намагаються перекласти провину на якісь там, скажімо, conspiracy theory, на світовий заговор, на Березовського, на Сороса і так далі.
От Так, пане Бистрицький, ви самі назвали це прізвище, а я якраз хотіла сказати, що ви як філософ дивитеся десь вглиб і називаєте фундаментальні, можливо, причини, на вашу думку, але є думки оприлюднені якраз керівниками партії регіонів. Незадовго перед тим, як з'явилися заяви про те, що треба в інший спосіб якийсь регулювати фінансування неурядових організацій, з'явилася заява голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова, який, нагадаю, під час прес-конференції на луганському телеканалі «ЛОТ» сказав, що зовнішній інвестор виділив кошти на підготовку людей для реалізації в Україні проєктів за варіантом Північної Африки. Я процитую. «У мене навіть є дані, що і Сорос виділив певні кошти для того, щоб підготувати у нас в Україні певну групу молодих хлопців, які могли б за варіантом Північної Африки запускати будь-які проєкти. Це є і це готується», сказав Єфремов. Це прямий закид і до фонду відродження. Відреагуйте, будь ласка.
Це нісенітниця. Без всякого сумніву, це, якщо є дані, пусть оприлюднюють. Сорос не діє в Україні поза фондом відродження. Він не має своїх навіть бізнесових інтересів. Тут, як правило, в тих країнах, де працюють його фонди, які він фінансує. Що далі? Я можу вигадувати подібні легенди з приводу партії регіонів, з приводу самого пана Єфремова, і пусть я спростовую їх. Тобто, як кажуть в Одесі, говорите і ви.
Але заява зроблена, і це заява провладної, чи владної, вірніше, фракції, керівника цієї фракції парламентської. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви аргументи у відповідь? Їх можна якось оприлюднити, чи це не...
Аргументи давно оприлюднені. Всі до копійки, всі до цента, якщо завгодно.
Ну, гранти, це ж робиться щорічно.
Гранти, які ми видаємо... Причому на щоденній основі виставляються на сайті Фонду відродження, друкуються в центральній пресі, починаючи від друку оголошень про конкурси, кінчаючи грантами і діяльністю, яку ми робимо. Якщо, скажімо, пан Єфремов або пан Колісниченко не читають «Дзеркало тижня» або не читають центральної преси, ну я тут нічим не можу допомогти, можливо, вони, їх помічники читають чи читають інтернет, зайдіть на наш сайт. Всі до копійки витрачені кошти там є. На що? Який проєкт? Як він називався? Які організації? Яка сума? І по-іншому бути не може. Ми працюємо як громадська організація, як українська національна організація, яка працює в абсолютно відкритий спосіб. Я би дуже радив і самій партії регіонів, і тим організаціям, скажімо, молоді регіони чи інші громадські організації, працювати в такий самий прозорий підзвітний спосіб. Пускай звітуються, як і ми.
Це думка Євгена Бистрицького, виконавчого директора Міжнародного фонду відродження. Ви слухаєте «Вашу свободу», і ми лише нагадаємо, що цю розмову ви можете подивитися, прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Вашу свободу». 490-29-05 – наш студійний телефон, код Києва 044. Телефонуйте, якщо хочете, можливо, висловити своє бачення. Хто має фінансувати громадянське суспільство, хто має фінансувати неурядові організації, і в який спосіб, на вашу думку, мають оприлюднюватися дані про те, на що йдуть гроші. Пан Бистрицький.
Я хотів би тут зазначити. От давайте подумаємо, що таке фінансування громадських організацій. В принципі, в розвинутих країнах, де немає фінансу, свої кризи перманентне, постійно, як у нас, де люди мають кошти достатні, щоб, скажімо, мати вільний час. Як правило, громадські організації фінансуються або волонтерські, тобто самі люди приймають цю участь, або, скажімо, і в тому числі великим бізнесом, якщо це йдеться про меценатство, про, скажімо, підтримку культури, там освітніх ініціатив, охорони здоров'я деяких і так далі. Дуже часто фінансується за рахунок того, що громадські організації, наприклад, аналітичні центри, беруть замовлення для консультацій у великого бізнесу. Громадські організації на Заході, я маю на увазі Європу і Америку, вони є незалежними. Ніхто може диктувати їм, що робити, кому давати кошти або там забороняти щось робити. Скажімо, наші представники, як я зрозумів, яких ми цитували тут, вони плутають кошти Сороса і кошти американського уряду. Сорос ніякого відношення коштів не мають до урядових коштів. Його, якби, його намір і бажання фінансувати те, що називається відкритим суспільством, або таким громадянським суспільством, якому влада підзвітна і прозора, ніякого відношення не мають до, скажімо, ідеології американської держави. Навпаки, він дуже часто критикує уряд, причому критикують дуже жорстко. Так я от про що. Якщо у нас, припустимо, громадські організації стали би критикувати, які зараз моніторять, критикують урядові програми, скажімо, підходи або політику, ідеологію в тому числі, фінансувалися місцевим бізнесом, то, очевидно, влада би прикривала краник для цього бізнесу. Тому місцевий бізнес і крупний бізнес, саме крупний, вони фінансують, як право, те, що відноситься до філантропії, до благодійництва в чистому вигляді, дають кошти там на ліки, лікують проти туберкульоза, проти на лікування дітей, на те, щоб розвивати різні культурницькі ініціативи, освітні ініціативи, але не дають коштів тим громадським організаціям, які працюють для того, щоб уряд був підзвітним більшим, скажімо, на місцевому рівні, провести бюджетні слухання. Щоб знала цей райцентр або селище, або, скажімо, там більш крупне місто, знали жителі, що і куди витрачається кошти, які тарифи мусять бути. Або, скажімо, вирішити якусь локальну проблему, побудувати водопровод, якого немає, або запитати, чому газ проводиться повз селище, іде, скажімо, на дачу якогось начальника, а не йде на це селище. За які кошти це було зроблено? От подібні функції критичні не фінансуються нашими великими олігархами і нашим бізнесом. І тому вийшло так, що в Україні подібні реальні громадські ініціативи, які спрямовані на те, щоб уряд був підзвітний, прозорий на всіх рівнях, не тільки на центральному рівні, фінансуються так само.
За іноземні кошти.
За іноземні кошти.
Угу. І, власне, можливо, це турбує наш уряд, але, принаймні, у партії регіонів і у розробників цього законопроекту є можливість довести щось інше. Якщо, наприклад, вони дослухаються до думки громадських організацій, якщо вона прозвучить, я хотіла вас запитати. От скажіть, будь ласка, чи насправді, чи є це громадянське суспільство, яке здатне прореагувати на цей виклик, який з'явився? Чи є люди, є організації, які готові підготувати свої пропозиції, сказати, так, ми готові звітувати, але давайте, щоб це було справді відповідало європейським стандартам, річ, як сам Колісніченко каже.
Річ у тім, що вони вже звітуються. Зайдіть на портали, які в тому числі профінансовані і фондом відродження. Портал «Відкритий простір», портал «Гурту», де громадські організації звітуються, друкують свої звіти, є прозорими, підзвітними громадськими організаціями. Цей рух іде. Ну, а щодо реакції на цей виклик, який фактично кидають очільники партії регіонів, ну, я би сказав, що він не має перспективи жодної. Тому що, якщо не зараз, то в короткому майбутньому, очевидно, що це буде піддано критиці. Якщо не критиці словом, то критиці справою з боку громадських організацій.
У нас є телефонний дзвінок. Алло?
Доброго дня, Ірино, пане Євгене, і всім слухачам, мене звати Денис, я з міста Бердичева. Невелика репліка щодо цього закону. Мені здається, що російські так звані правозахисні громадські організації, їх прихильники в Україні, вони от що вони думають про фонд Сороса, ну те, що вони за бабло, те, що вони там розвалюють і так далі, так вони самі діють. Тому що я щось не чув, наприклад, із вуст американців, да, про як це сказати, незаконність територіальної цілісності Грузії. А 2008 рік і російсько-грузинський конфлікт ми всі дуже пам'ятаємо. І запитання до пана Бустрицького. Пане Євгене, чи не планується фінансування або тобто фінансування фондом відродження у тому чи тому варіанті відновлення громадського радіо або ж навіть інтернет-телебачення. Адже телеканал «Дождь» в Росії зараз дуже успішний, тому що телебачення цензуроване, «Дождь» мовить більшого в інтернеті.
Розуміло, у нас мало часу. Дякую. Дуже цікаве запитання. Прошу.
Так, я думаю, що дуже слушне запитання, тому що громадське радіо зараз копірайт на назву у фонду відродження залишився. Ми собі залишили, тому що ми тоді фінансували громадське радіо, короткий час.
Чекаєте сміливих І розумних?
Да, як буде можливість. Те саме стосується інтернет-телебачення, але тут є проблеми. Які? Фонд підтримував розробку необхідного пакету бізнес-плану документів, щоб створити таке публічне мовлення. Вони існують. На жаль, жодний з очільників і помаранчевих і зараз на це не йде, щоб створити громадське телебачення. Це для цього потрібно кілька кроків. Я думаю, що вони будуть робитися в найближчий час, коли буде розвиватися вільний доступ по інтернету до відеосюжетів, відеоматеріалів.
У нас зараз почнеться остання хвилина ефіру, і ми вже не зможемо, на жаль, дати в ефір звук. Я просто скажу, що ми, готуючись до ефіру, намагалися з'ясувати, хто, можливо, із представників влади використовував грантові гроші, які приходили за кордону. Втім, і сам Вадим Колісніченко в нашому інтерв'ю сказав, що вони не раз подавалися на різні гранти, які фінансуються з країн Європи, але поки що не дали. Це означає, що, мабуть, є таке позитивне ставлення також до того, щоб гроші надходили на якісь корисні справи. І на завершення, пане Бистрицький, ваше резюме щодо того, що ж ми маємо робити із цим законопроектом?
Цей законопроект мусить бути відставлений. Мусить бути відкритий прозорий процес, як я вже казав, вироблення подібного документу. І треба орієнтуватися на практики, які є в європейських країнах.
Це думка Євгена Бистрицького, виконавчого директора Міжнародного фонду відродження. Ваша свобода завершує свій ефір, провела його Ірина Штогрін. І ми говорили про те, як мають фінансуватися неурядові організації.